paklausies, ko es tev sacīšu, apsēdies. Skolā es biju teicamnieks, bet kāda man jēga no tā? Piecinieks, toreiz bija nauda un labinieks, vaļā bija māksla un dienatnieks, tagad nav vairāk nekā. Mans biešu lauks, aizaudzi sātām zemenē, mans pelnu trauks, smaržo kā nakts viole pusnaktī, mans skolas draugs, pārcēlies pārī jūra šaunumiem, un dubļu nav. Runāsim šovakar desmitos, kodīsim biespienas sieriņos centrālā stacijā. Bet kvartālos, bagātos guļamos rajonos, stingri noteiktos kvadrātos, tagad visi jau guļ. Mans biešu lauks